Goeiedag, liewe luisteraar. Jy weet nou dat die vierde afdeling van die boek Job strek daar van hoofstuk 38 af tot aan die einde van hoofstuk 41, dat die vier hoofstukke is eintlik die antwoord wat die Here vir Job gee. En ek het gesê ek gaan twee programme maak daaroor. Die eerste een is verlede keer afgehandel toe ons gepraat het oor hoe dat die Here vir Job twee skillerye wys. Hy het vir hom 'n skillery gewys van die natuur. Vir hom gesê, Job, kan jy so iets doen? Toe het die Here vir hom 'n skillery gewys van die bokke en die diere in die natuur. Vir hom gesê, kan jy so iets maak? Antwoord my bietjie. En toe het Job, ek wil amper vir jou sê, kop onderste bo voor die Here gestaan, omdat hy self baie kere so hardkoppig is en baie keer gedink het dat die Here nie meer van hom weet nie. Die Here het hom vergeet in sy lyding en in sy swaar kry. En dan het ons afgesluit met daai mooi versie in Hoofstuk 39 wat gesê het en Job het toe vir die Here gesê: "Ek is nie opgewasse teen u nie. Hoe sou ek u kon antwoord? Ek sal liewer stil bly. Ek het gepraat, maar ek kon nie 'n antwoord vind nie. Ek het weer geprobeer, maar nou sal ek stil bly. Here, nou dat ek gekyk het na die plante en die donder weer in die natuur, nou dat ek gekyk het na die diere ryk, die vlieënde diere, die bokke wat loop op die grond, nou gaan ek probeer stil bly. Ek het my eintlik teen u verhef, Here. Ek het te veel gepraat en te min geluister." En nou, in vandag se afdeling, gaan ek die ander twee hoofstukke behandel, naamlik hoofstuk 40 en 41. Die Here is nog steeds aan die woord, en as jy die Bybel voor jou oop het, dan sal jy sien, die opskrif vir hoofstuk 40 is, die Here vra vir Job, het jy die mag wat ek het? Nou, ek gaan weer soos verlede keer, eers vir jou so 'n bietjie 'n oorsig gee, liewe luisteraar, en dan gaan ons dit in detail bespreek. In die 40ste hoofstuk sou ek versigtig wees om te veel te sê, want die Here is hier baie direk aan die woord terwyl hy antwoord gee vir Job, en ek dink ons het nou al geleer, veral uit verlede keer se program ook, ons moet 'n bietjie meer ootmoed hê. Bietjie meer nederig wees as ons voor die Here staan. Nou dit lyk vir my in hoofstuk 40, Job het in sy tyd van lyding gehoop dat hy die geleentheid sou kry om sy onskuld voor God te bely. Nou het die Here aan hom verskyn op 'n baie besondere manier en het Job dus die geleentheid gehad om sy skuld te bely. Maar Job het toe begin stil bly, want dit was nie meer vir hom nodig om te praat nie. Hy het begryp dat as hy as nietige mens voor die Here staan, dan is hy eintlik nie in staat om oor die Skepper God van die heelal te oordeel nie, en dat hy eintlik ook nie die reg gehad het om die dinge wat gebeur het te bevraagteken nie. Jy sien, liewe luisteraar, dit is wat jy en ek. Nou, ons woon hier in Pretoria in die binneland. Maar partykeer sê ons, as ek net weer 'n keertjie die see kan sien. Maar jy sien, as jy 'n oomblik daar by die see gesit het, jy het jou hart oopgemaak en die branders het geraas in jou ore. En die toneel het as het ware kom lê in jou hart van die beweging van die see. Die tonele van die sterkte van die golwe. Die geluid van die breek van die branders op die rotse. Dan het dit sommer jou gees oopgespoel. Of as jy hier in Oost-Transvaal sou gaan staan daar by God's Window, en jy kyk so af op die valleie, die lae veld aan jou voete, dan weet jy wie die Here is. Jy sien, liewe luisteraar, niemand het die mag wat die Here het nie. Die dinge wat die Here doen is nie afhanklik van jou en my optrede nie. Die Here weet wat die beste is en hy sal dit ook doen. Of ons nou dink dit is regverdig of nie. Dis baie belangrik, nietemin, dat ons moet weet en dat ons moet verstaan dat die Here met Job gepraat en sy liefde en sorg aan Job betoon het. Te midde van Job se lyding, al het Job daar niks van verstaan nie. Mag ek vir jou 'n paar vragies vra? Hoe redeneer jy met die Almagtige God? Verwag jy dat die Here vir jou antwoorde moet gee as die lewe nie presies verloop soos jy dit wil hê nie? of as jy jou werk verloor, of as 'n dierbare siek word en sterwe. Wat verwag jy van die Here wanneer jy misluk? As daar onverwagte veranderinge in jou lewe is, of as dit sleg gaan met jou geldsaake. Luisteraar, as jy en ek weer in versoeking kom om by die Here te wil kla, kom ons dink dan 'n keertjie aan sy liefde vir ons. En ons hou dat Job stil gebly het toe hy die geleentheid gehad het om te praat. Gaan dit slegter met jou as wat dit met Job gegaan het? Dink jy so? Gaan lees weer die boek. Kyk al die rampe. Kyk selfs al sy kinders is dood in 'n natuurrampe. Dink jy dit gaan met jou slegter as wat dit met hom gegaan het? Is jy dalk 'n beter en 'n meer regverdige en 'n getroue mens as wat Job was? Gee die Here die geleentheid om sy groter doel en sy plan aan jou bekend te maak, liewe luisteraar. Onthou ook dat dit moontlik 'n leeftyd mag neem voordat jy tot die insig sal kom die Here is baie groot. Want jy sien, hy openbaar dit nie noodwendig in 'n oogwink aan sy kinders nie. In meeste gevalle neem dit ons 'n leeftyd. Ons is, as ons kinders is, ek wil amper vir jou sê, nog te dom om altyd aan die Here te dink. As ons middeljarig raak, is ons haastig om ons staanplek in die wêreld te probeer oopkap. Dan dink ons nie altyd aan die Here nie. Nee, wie, wat gebeur dan met ons? Dan is ons so besig met ons dagtaak, dat ons nie tyd het om ons oog en ons verstand en ons wese te laat vol word van God nie. En dan mis ons soveel. Nie net jy nie, ek sê dit vir jou nie, maar ek self ook, liewe luisteraar. Hierdie gedeelte wil dalk vir ons leer om minder te praat en meer te luister. Kom, ek lees vir jou hierso by Hosea 40, by die 10de vers. Luister hoe pragtig staan daar geskrywe. Kyk na die seekoei. Ek het hom gemaak, toe ek jou gemaak het. Hy vreet gras soos 'n bees. Het jy ooit daaroor gedink, luisteraar? Die seekoei is 'n plantvretende dier. Ek het hom gemaak en hy vreet gras soos 'n bees. Daar is krag in sy liggaam, die spiere in sy lyf is sterk. Sy sterkte is so reguit soos 'n seder. Sy boudspiere is in mekaar gevleg. Die bene in sy lyf is soos bronspype, soos stukke yster. Onder alles wat ek gemaak het, staan hy eerste. Net sy maker kan hom verslaan. Wonderlike beeldspraak. Jy sien, wanneer Job sy eie mag begin oorweeg en met die van God se mag wil vergelyk, dan moet hy daaraan dink dat God ook die seekoei en ook die krokodil gemaak het. Die seekoei is saam met die mens geskep. Albei is deur God gemaak. Die seekoei is wel iets besonders, so sê die Here self. Hy vreet gras soos 'n bees en hy is een stuk soliede krag, as die woord wat daar gebruik word. Hy is in 'n sekere sin, sê vers 14, die meesterstuk van alles wat God gemaak het. En net sy maker is sterk as hy. Luister mooi, word gepraat van die krokodil hier van vers 20 af. Kan jy 'n krokodil met 'n hoek vang of hom 'n tou in die bek sit? Jy louer gedink, luisteraar. Kan jy 'n lyn deur die krokodil se neus steek of sy kakebene met 'n hoek vastrek? Sal hy jou soebat om genade of by jou mooi praat? Sal hy 'n ooreenkoms met jou aangaan om vir altyd jou slaaf te wees? Sal jy hom kan mak maak soos 'n voeltjie of jy hom met 'n lyn vasmaak vir jou dogtertjies? Sal handelaars oor 'n prys vir hom kan kibbel? Sal hy onder kopers verdeel kan word? Sal jy harpoene deur sy vel kan gooi of hom met 'n haak aan die kop kon vasvang? Jy sien, die beeld van die krokodil hier in Job 40 van die 20ste vers af is 'n pragtige, pragtige beskrywende beeld. Want jy sien, die vangtou van vers 19 lei na die hoek waarmee die krokodil vermoedelik gevang sou kon word. Nou, die beskrywing van die krokodil is eintlik uitsonderlik lank, maar is baie treffend raak, daarom het ek dit gelees. Eers val die klem op die onafhanklikheid en die groot krag van die krokodil. Dan op sy ontembaarheid. Dan op sy onbruikbaarheid as 'n handelsartikel. En dan weer op sy onafhanklikheid en groot krag. Dit is in 'n sekere sin, 'n mens kan dit soms in die letterkunde kan ons soms praat soms daarvan as 'n sirkellied. Met ander woorde, die lied gaan so al in die rondte, die beskrywing is baie plasties. Maar uiteindelik sê jy, wow, wat 'n beskrywing. En ek kan niks aan die krokodil doen nie. En dit is die bedoeling, lyk dit vir my, wat die Here wil hê wanneer hy so met Job praat oor wie hy self is. Jy sien, Job sal nooit die krokodil met kaal hande kan aanpak nie. Want net om na hom te kyk, skrik jy al klaar af. Veral as jy hom met jou ou pogingkie laat probeer wakker skrik. Ook hy is deur God gemaak, hoor. En hoe sou Job dan teen die maker van so dier wou stand hou? Mag ek vir jou 'n oorsig gee van die 41ste hoofstuk? Want dit is net so 'n wonderlike hoofstuk waar dit gaan oor die almag van die Here, oor die feit dat 'n mens net maar voor die liewe Here in verstomming kan staan, in verademing. En jy en ek het mos nie die mag wat die Here het nie. As ons nou kyk na hierdie diere wat die Here vir Job wys. En hy sê vir hom, nou hoe praat jy dan so groot by tye teen my, ou Job? Jy is mos nie tot iets in staat nie, man. Nou, in hoofstuk 41 word die gesprek voortgesit. Maar jy sien, luisteraar, 'n mens bevraagteken maklik die Here. Juis as jy in 'n krisissituasie kom. Hy het egter vir Job gesê dat hy wat die Here is, nie die dinge wat hy doen aan enige iemand hoef te verduidelik nie. God is soewerein, luisteraar. Hy is nie aan jou of aan my of aan enige iemand anders rekenskap verskuldig nie, liewe luisteraar. Ons staan soos kef brakkies in ons blaf hierdie vraag. Here, hoekom is dit so? Hoekom maak jy dat so? Ons blaf dit as het ware voor die Here uit. Sal ons nie maar nederiger raak as ons die boek Job lees nie, liewe luisteraar. Dat hy selfs in sy lyding gedink het, maar die Here is verkeerd. God is soewerein. Jy en ek soek dikwels na antwoorde. Maar die geloof vra dat ons sal lewe soos ons moet lewe, ondanks die vrae waarop ons nog nie antwoorde gekry het nie. Onthou, luisteraar, God ken jou en my situasie. En hy het ons lief. Ten spyte van ons situasie. Ten spyte van ons sleg situasie. Het die Here ons lief. Hou aan om op die Here te vertrou. Al verstaan jy nie waarom dit op die oomblik met jou gaan, soos dit dalk met jou gaan nie. Want dit is dalk nie 'n baie lekker situasie nie. Kom ons lees dan die eerste 3 versies van Job 41. Hy is wreed as jy hom wakker maak. Dis nie 'n krokodil nie. Wat wil jy dan nog teen my stand hou? Wie wil aan my eise stel dat ek iets aan hom verskuldig is? Alles onder hemel behoort aan my. Ek wil nog verder praat oor die krokodil, oor sy krag en oor sy liggaamsbou. Jy sien, luisteraar, nou sê die Here, seker lyk dit vir my die belangrikste woorde van die hele boek. Alles, Job, alles behoort aan my. Daarom sê ek, dit lyk vir my, dis die belangrikste woorde van die boek. Miskien is daar ander woorde wat jy sou uitkies, luisteraar. Maar die Here staan sentraal. Daarom alles behoort aan my, Job. Niemand stel eise aan God nie. Hy is ook aan niemand iets verskuldig nie. Nie aan Job nie, nie aan sy vriende nie, of aan die Satan nie. God hoef dus nie vir Job in te lig oor sy ooreenkoms met die Satan oor Job nie. Jy onthou nog, die Satan het vir die Here gevra, kan ek 'n bietjie hierdie Job in die drukgang plaas? Kyk of hy u sal vloek. En die Here het dit toegelaat. Maar die Here hoef nie vir Job in te lig oor die Satan nie. God vra van niemand iets nie. Hy skuld niemand iets nie. Hy is onafhanklik en vrymagtig, die skepper en die besitter, soos vers 2 en 3 sê, van alles onder die hemel. Kyk 'n bietjie hier van vers 4 tot by vers 12. Want nou praat die Here weer oor die krokodil, om vir Job te sê, kyk hoe sterk is hy. En ek het hom gemaak. Wie kan sy bek oopmaak? Wie kan met sy toom naby sy tande kom? Wie kan sy kakebene oopbreek, sy kakebene met verskriklike tande? Op sy rug lê die skubbe in rye vas aan mekaar gesluit. Die een so teen die ander, dat die wind nie daardeur kan waai nie. Die een is vas aan die ander. Hulle kleef aan mekaar. Kan nie geskei word nie. As hy nies, spat die vonke. Sy oë is soos rooi soos die daarraad. Daar kom vuur uit sy bek. Die vonke waai deur die lug. Daar trek rook uit sy neusgate. Soos uit 'n kokende pot op 'n vuur. Sy asem steek vure aan. Daar skiet vlamme uit sy bek. Nou dit is 'n baie goeie voorbeeld, liewe luisteraar, wat duidelik is dat dit nie noodwendig letterlik hoef opgeneem te word nie. Deur die eeue word krokodille en drake soms so geteken, as sou daar rook uit hulle neusgate kom en vlamme uit hulle bekke. So dit is hier nie 'n letterlike beskrywing nie, maar baie plastiese beskrywing om te sê hoe sterk die krokodil is. Van buite af kan niemand deur sy panser dring nie. Selfs nie die wind nie, vers 7. Jy sien, as die krokodil sy bek oopmaak, spel sy rooi tong verhemelte gevaar, net soos die rooi oë, lyk dit of die gloed van vuur oor jou uitgenies word as het ware. Is dit 'n mooi beeld nie? Op die koue water word sy asem stoom. Daar is dus 'n vuur wat rook in hom, so lyk dit as jy na hom kyk. En hy kan vlamme uit sy bek skiet. Neem weer oplet in vers 9 na die vonke, ne, en die vlamme in vers 12, dit is weer 'n sirkelgang in die verhaal of in die manier van vertelling, in die vraagstelling. Kom ons kyk van vers 13 af. Daar is groot krag in sy nek. Wie hom sien word deur angs oorval. Sy vleis is saamgepak, asof dit aan hom gegiet is. Dit gee nie meer nie. Sy hart is so hard soos klip. So hard soos 'n maalklip. Sterk is vlug as hy die water roer. By die eerste rimpeling gee hulle pad. Met ander woorde, die krokodil self beskik oor groot krag. En omdat hy so goed en stewig gebou is, ondeurdringbaar, sterk en ongenaakbaar, met 'n hart van klip. Gaan kyk tussen hakies by Esekiel 11 vers 15, sê hy ook iets in die verband kry. Omdat hierdie krokodil so sterk is en sy hart van klip binne in hom het, vlug sterk diere voor hom as hy nog net roer, staan daar in die 16de vers. Sterk is vlug as hy die water roer. Pragtige beeld. Vers 17 sê, wie hom met die swaard steek, rig niks uit nie. Ook nie met 'n spies, 'n pyl of 'n assegaai nie. Yster is vir hom soos strooi, brons soos vrot hout. Met pyl en boog jaag jy hom nie op die vlug nie. Klippe uit 'n slingervel is nie vir hom iets nie. Aan 'n knopkierie steer hy hom nie. Hy lag as sy swaard op hom afkom. Nou ja, ek weet nie wie dit sou waag nie, liewe luisteraar. Maar ek onthou ek het een keer toe daar klein krokodilletjies by 'n plek was waar ons besoek afgelê het en ons kinders ook nader gegaan het, want daar was kinders wat hierdie klein krokodilletjies met stokke geslaan het. En ek sê vir die kinders, moenie gaan nie. En weet jy, op 'n stadium toe slaan een van daai kinders 'n stok in die bek van die klein krokodilletjie. En hy byt hom middeldeur. Dan is dit sommer 'n goeie geleentheid om te sê, sien jy nou my seun? As jy nou daar was en jy het nou die krokodil geslaan met 'n stok of jy het hom met jou hand wou slaan, hy sou met een hap, al is dit 'n klein krokodilletjie, jou arm by die elmboog afbyt. Hy sou dit insluk met een slag, want 'n krokodil kou mos nie verskriklik nie. So hier het ons 'n voorbeeld van hoe sterk hierdie dier gebou is. En weer eens word beklemtoon dat die beste wapens van 'n mens, selfs die slingervel in daardie tyd, onthou nog die slingervel daai uit 1 Samuel 17, van ou Dawid en Goliat, dat selfs die slingervel niks doen aan die krokodil nie. Hy byt 'n stuk yster wat jy in bek sou steek, so asof dit 'n stuk strooi is, sê die gedeelte. En harde brons, vers 12, asof dit 'n stuk vrot hout is. Geweldige sterk dier. Maar nou kry jy nog 'n bietjie baie mooi beskrywing in die laaste deel van Job 41. Ek lees by vers 21, luister. Die skubbe aan sy onderkant het punte soos potskerwe. Soos 'n dorslee maak dit merke onder die modder. Hy laat die diep water kook soos 'n pot. Hy laat die water van die meer skuim. Agter hom lê 'n blink streep op die water, lê die diep water wit van die skuim. Jy sien, onder sy pens, liewe luisteraar, is die krokodil selfs ook gepantser. Sterk, daar staan, soos 'n dorslee. En al lyk sy skubbe daar so stukke potskerwe, wat as dit ware daar vasgeplak is, dan is hulle sterk, sê die Here. Ek het hom sterk gemaak, man, bo en onder. Vers 22 wat ek gelees het, in die diep water en in die meer. Nou heel waarskynlik verwys hierdie gedagte van die meer ook na die Nyl, né? Want die Nyl het sulke groot poele wat lyk soos mere, groter en kleiner. Die meer of die Nyl is hy ook baas. En daar spook en blaas hy met 'n krag dat dit skuim en stoom soos water wat kook in 'n pot. Ek kan onthou, ek het eendag daar gekyk na die sogenaamde Nylkrokodille. En as jy al prentjies van hulle gesien het of hulle self gesien het, dan 'n Nylkrokodil lyk bietjie anders as die ander Afrika krokodille wat groot en swaar is. Is die Nylkrokodil het hy 'n baie skerper snoet, né? Maar dit maak hom nie minder gevaarlik nie. En as hy daaronder tussen die riete in die water begin roer, dan sê vers 22 dan lyk dit soos water wat kook in 'n pot. En as jy weer kyk na vers 23, as die krokodil swem, dan los hy 'n blink nat spoor agter hom. Jy sien sy gang. En daarom luister haar die krokodil, groot of klein, in die water of op die oewer, hy bly 'n baie baie gevaarlike dier. Nou in die laaste verse, vers 24 en 25 van hoofstuk 41 in Job, word kry ons in die laaste stukkie van hierdie beskrywing van die Here om te sê hoe ons vir hom agting en respek moet hê as Here, want hy het al hierdie diere geskep. Hy het die hele aarde geskep. En hy sluit nou af by vers 24 en 25 met sy beskrywing van 'n krokodil. Op die grond is niemand sy gelyke nie. Hy is 'n ondier sonder vrees. Hy kyk met minagting na diere groter as hy. Hy is baas selfs oor al die groot diere. Jy sien, liewe luisteraar, as jy al ook gekyk het na krokodil op die televisie byvoorbeeld, selfs op land is niemand en niks sy gelyke nie. En oor groter diere speel hy baas, want selfs 'n groot bok, selfs 'n leeu kan aan sy kake sterwe. Jy moet weer eens oplet, luisteraar, en daarmee wil ek afsluit vir vandag. Die seekoei se baaskap op land, dit was hoofstuk 40 van vers 10 af, begin die slotlied ook oor die seekoei en die krokodil. En die krokodil se baaskap op land sluit dan ook hierdie sirkellied af. Met ander woorde, dit begin met die seekoei en die krokodil en dit sluit af met die seekoei en die krokodil. Wonderlike manier waarop die Here gereël het dat die skrywer van die boek Job dit so sou struktureer. Nee, ek sê nou verkeerd, luisteraar. Wat ek behoort te sê is wonderlike wonderlike God. Is hy nie? Tot volgende keer. Groet ek jou in sy naam. Tot dan. Totsiens.